ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
กลุ่มรัฐอิสลามไอซิสระเบิดสุราที่มีชื่อเสียงโด่งดังแกรนด์อัลนูรีในเมืองโมซูของอิรักซึ่งเป็นสถานที่ที่ผู้นำกลุ่มไอซิสอาบูบักคาร์อัลบาดิดีประกาศเจตนารมณ์ของกลุ่มรัฐอิสลามเมื่อปีค.ศ.2014ไม่นานหลังจากที่กลุ่มรัฐอิสลามยึดครองเมืองโมซูเอาไว้ได้โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฮีเธอร์โนเอิร์ธกล่าวว่าการล่มสลายของสุเหร่าแกรนด์อัลนูรีคือหลักฐานของความเสื่อมถอยและความสิ้นหวังของกลุ่มไอซิสและระบอบการปกครองของกลุ่มก่อการร้ายกลุ่มนี้โฆษกโนเอิร์ธกล่าวว่าสหรัฐขอประณามการก่ออาชญากรรมต่อประชาชนในเมืองโมซูซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์ว่ากลุ่มไอซิสไม่มีความเคารพในความเป็นอิรักไม่ว่าจะเป็นขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมหรือศาสนาเป็นเวลาเกือบ800ปีมาแล้วที่สุเหร่าอัลนูรีได้ยืนหยัดเป็นเสมือนเจตจำนงแห่งชะตากรรมและความเป็นหนึ่งเดียวกับประชาชนเมืองโมซูแต่กลุ่มไอซิสกลับใช้สุเหร่าแห่งนี้เป็นสถานที่เผยแพร่แนวคิดที่หยาบช้ารุนแรงซึ่งรวมถึงการสังหารหมู่ข่มขืนหมู่การจับผู้คนมาเป็นทาสสังหารเด็กและการยึดครองดินแดนอย่างก้าวร้าวโฆษกโนเอิร์ธกล่าวว่าการล่มสลายของตัวสุเหร่าและหอคอยของสุเหร่าอัลนูรีจึงไม่ใช่แค่การก่ออาชญากรรมต่อประชาชนในเมืองโมซูเท่านั้นแต่ยังเป็นการล่มสลายของมรดกที่สำคัญทางประวัติศาสตร์โลกด้วยเวลานี้กองกำลังรักษาความมั่นคงของอิรักซึ่งสนับสนุนปฏิบัติการของกองกำลังพันธมิตรสามารถยึดคืนพื้นที่ราว 70% ที่เคยถูกกลุ่มไอซิสยึดครองและได้ปลดปล่อยชาวอิรักจากการปกครองที่ป่าเถื่อนของกลุ่มไอซิสไปแล้วราว 2,700,000 คนขณะเดียวกันสหรัฐและกองกำลังพันธมิตรก็เร่งการปราบปรามกลุ่มไอซิสในประเทศต่างๆกำจัดหัวหน้าของกลุ่มไอซิสและสกัดกั้นทรัพยากรต่างๆของกลุ่มก่อการร้ายกลุ่มนี้สหรัฐยังคงยึดมั่นต่อการช่วยเหลืออิรักให้ขับไล่กลุ่มไอซิสออกไปจากประเทศและรับรองว่ากลุ่มก่อการร้ายกลุ่มนี้จะไม่ย้อนกลับมาอีกสหรัฐและประชาคมโลกสนับสนุนความพยายามของรัฐบาลอิรักในการช่วยเหลือชุมชนต่างๆที่เจ็บปวดจากการยึดครองของกลุ่มไอซิสสหรัฐจะยืนเคียงข้างประชาชนและรัฐบาลอิรักเพื่อสร้างอนาคตที่เต็มไปด้วยสันติภาพและความรุ่งเรืองให้กับชาวอิรักทุกคน
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
วัสดีครับรายการสุดสัปดาห์กับ VOA มาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับวันนี้วันเสาร์ที่24มิถุนายนพุทธศักราช2560ตามเวลาประเทศไทยซึ่งมีผมรัฐพลอ่อนสนิท
ผมทรงพจน์สุภาผล
และดิฉันนีธิการกำลังวัน
ร่วมกันดำเนินรายการนะครับในช่วงข่าววันนี้เรามีเรื่องราวเกี่ยวกับการสัมภาษณ์ประธานาธิบดีทรัมป์ที่ผู้นำสหรัฐบอกว่ารู้สึกไม่สบายใจที่อัยการพิเศษโรเบิร์ตมูลเลอร์ซึ่งสอบสวนความโยงใยเกี่ยวกับรัสเซียกับการเลือกตั้งสหรัฐนั้นเป็นเพื่อนของนายเจมส์โคมีอดีตผู้อำนวยการ FBI นะครับและอังกฤษเจ้าหน้าที่ที่อังกฤษนั้นตั้งข้อหาเตรียมตั้งข้อหาฆ่าคนตายต่อเจ้าของอพาร์ตเมนต์เกรนเฟลซึ่งเกิดเหตุเพลิงไหม้และทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายคนนะครับรัฐบาลสหรัฐถอนหมีกริซลี่ออกจากรายชื่อสัตว์ป่าที่ตกอยู่ในอันตรายและเปิดทางให้มีการล่าหมีชนิดนี้ในป่าเยลโลว์สโตนช่วงบันเทิงวันนี้ครับเราจะคุยภาพยนตร์เรื่อง Transformers ภาคล่าสุดอย่าลืมติดตามครับครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับห่างเหินจากการออกโทรทัศน์ให้สัมภาษณ์เป็นเวลาหลายสัปดาห์ครับและล่าสุดให้สัมภาษณ์กับช่อง Fox ในรายการ Fox and Friends นะครับถูกถามเกี่ยวกับเรื่องการสืบสวนความเชื่อมโยงของรัสเซียกับการเลือกตั้งสหรัฐเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับโดยที่ประธานาธิบดีสหรัฐบอกกับช่อง Fox ในรายการ Fox and Friends ว่าตนนั้นรู้สึกไม่สบายใจหรือว่ากังวลอย่างมากนะครับกับเรื่องที่ว่านายโรเบิร์ตมูลเลอร์อัยการพิเศษที่กระทรวงยุติธรรมตั้งขึ้นให้มาตรวจสอบความเป็นไปได้ว่ารัสเซียอาจจะมีอิทธิพลต่อการเลือกตั้งสหรัฐนั้นเป็นเพื่อนกับนายเจมส์โคมีอดีตผู้อำนวยการ FBI ที่ผู้นำสหรัฐไล่ออกไปไม่นานนี้นะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าตนนั้นต้องขอดูก่อนด้วยเมื่อถูกนักข่าวถามว่านายมูลเลอร์นั้นควรจะถอนตัวออกจากการสืบสวนนี้หรือไม่นะครับซึ่งผู้สื่อข่าวมองว่านั่นเป็นสัญญาณที่โดนัลด์ทรัมป์ส่งสัญญาณบอกว่านายมูลเลอร์นั้นอาจจะต้องพิจารณาตัวเองว่าจะทำหน้าที่นี้ต่อไปหรือไม่นะครับทั้งนี้นายโรเบิร์ตมูลเลอร์นั้นเป็นคนที่อยู่ในวงการมานานนะครับและเคยเป็นอดีตผู้อำนวยการ FBI และได้รับการนับถือจากทั้งฝ่ายริพับลิกันและเดโมแครตครับอย่างไรก็ตามโฆษกทำเนียบขาวในชอนสไปเซอร์แถลงข่าวซึ่งแก้ไขข่าวเรื่องที่ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นอาจจะส่งสัญญาณว่านายมูลเลอร์ควรจะถอนตัวจากการสืบสวนเพราะว่าชอนสไปเซอร์บอกว่าผู้นำสหรัฐนั้นไม่ได้มีความตั้งใจที่จะทำเช่นนั้นนะครับขณะนี้นายโรเบิร์ตมูลเลอร์และคณะกรรมการตรวจสอบอีกหลายชุดของสภาสหรัฐกำลังสืบสวนความเชื่อมโยงของรัสเซียกับการเลือกตั้งอเมริกันโดยจะมีการสืบสวนว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นขัดขวางกระบวนการยุติธรรมหรือไม่ด้วยนะครับเป็นเวลาหลายเดือนที่ผ่านมานะครับที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เรียกการสืบสวนเกี่ยวกับรัสเซียว่าเปรียบเสมือนกับการล่าแม่มดนะครับและการสัมภาษณ์กับช่อง Fox ครั้งนี้เกิดขึ้นในวันพฤหัสบดีแต่ว่านำมาถ่ายทอดในวันศุกร์นะครับเป็นช่วงเดียวกันกับที่ทำเนียบขาวบอกว่าอยากจะลดจำนวนการจัดงานแถลงข่าวต่อผู้สื่อข่าวให้เหลือ1ครั้งต่อสัปดาห์เท่านั้นและให้ผู้สื่อข่าวนั้นส่งคำถามล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรมาด้วยนะครับคุณทรงพจน์
ครับผมจากเรื่องการเมืองของสหรัฐนะฮะข้ามไปทางยุโรปคุณรัตพลคงจะจำได้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้อาคารอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในกรุงลอนดอนซึ่งเป็นข่าวใหญ่เลยดูภาพแล้วก็น่ากลัวมาก
ผู้เสียชีวิตอย่างน้อย79คนใช่ไหมครับ
ใช่ครับดูภาพแล้วเราเห็นโอ้โหคือเป็นไฟไหม้ครั้งใหญ่ของกรุงลอนดอนล่าสุดทางตำรวจกรุงลอนดอนก็ออกมาบอกนะครับว่ากำลังจะฟ้องเจ้าของอาคารอพาร์ตเมนต์ที่ชื่อว่าเกรนเฟลทาวเวอร์แห่งนี้ในข้อหาฆ่าคนตายเพราะว่าการติดตั้งหรือว่าการนำวัสดุที่ใช้ห่อหุ้มตัวอาคารเกรนเฟลทาวเวอร์เนี่ยจากการทดสอบ ล่าสุดหลังจากที่เกิดเหตุไปแล้วก็นำก็มีการทดสอบแล้วก็ปรากฏว่าไม่ผ่านการทดสอบด้านความปลอดภัยนะฮะแม้ว่าเหตุไฟไหม้ที่เกิดขึ้นเนี่ยจะไม่ได้เกิดจากตัววัสดุที่ห่อหุ้มแต่เกิดจากตู้เย็นเครื่องหนึ่งซึ่งอยู่ภายในอาคารแต่ด้วยความที่วัสดุห่อหุ้มเนี่ยไม่ได้มาตรฐานก็เลยทำให้ไฟเนี่ยไหม้ลุกลามอย่างรวดเร็วนะฮะ
ครับ
ตู้เย็นที่ว่านี้เนี่ยเชื่อว่าเป็นยี่ห้อ Hot Point ซึ่งเราก็คงไม่คุ้นกับชื่อยี่ห้อเท่าไหร่แต่ว่าถ้าบอกว่าเป็นบริษัท Whirlpool ของอเมริกาเป็นเจ้าของก็คงจะร้องอ๋อนะฮะ Whirlpool นี่เป็นบริษัทใหญ่ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้ามากมายนะครับทาง Whirlpool ก็มีแถลงการออกมาบอกว่าจะให้ความร่วมมือในการสืบสวนเรื่องนี้อย่างเต็มที่ด้วยนะฮะตำรวจได้ระบุนะครับว่าอพาร์ตเมนต์หรือว่าอาคารเกรนเฟลทาวเวอร์แห่งนี้มีการปรับปรุงใหม่ทั้งหมดเลยนะครับเมื่อปีที่แล้วแล้ววัสดุที่บอกว่าไม่ได้มาตรฐานที่นำมาติดตั้งเนี่ยก็เพิ่งจะนำมาใช้เมื่อปีที่แล้วนี่เองดังนั้นก็เรียกว่าเป็นของใหม่แต่ว่าไม่ได้มาตรฐานดังนั้นเนี่ยอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดเหตุนี้ขึ้นนะครับที่สำคัญคือมีอาคารสูงในอังกฤษอีกประมาณ600แห่งที่ใช้วัสดุแบบเดียวกับที่ใช้ที่ Grenfell Tower
ครับก็สร้างความกังวลให้กับตึก
ที่แล้วก็ต้องตรวจสอบกันต่อไป
ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าลักษณะเดียวกันนะครับ
ครับ
และที่ฟิลิปปินส์ครับเป็นข่าวมาระยะหนึ่งนะครับที่มีการต่อสู้กันระหว่างกองทัพฟิลิปปินส์กับกลุ่มติดอาวุธบนเกาะมินดาเนาทางตอนใต้นะครับล่าสุดครับเจ้าหน้าที่ฟิลิปปินส์บอกว่าฝ่ายของรัฐบาลนั้นกำลังได้เปรียบหลังจากรบพุ่งกันมา1เดือนได้แล้วนะครับคุณทรงพจน์ก
ับ
กลุ่มติดอาวุธที่นับถือศาสนาอิสลามอยู่ทางใต้ของประเทศและเป็นกลุ่มที่ประกาศคำสวามิภักดิ์ต่อกลุ่มรัฐอิสลาม IS ด้วยนะครับเจ้าที่บอกว่าน่าจะนำความปกติสุขกลับคืนสู่บริเวณดังกล่าวซึ่งก็คือเมืองมาราวี
อ
ีกไม่ช้าไม่นานนี้นะครับเจ้าที่กล่าวว่าขณะนี้ได้รุกคืบไปในหลายส่วนและน่าจะควบคุมหลายส่วนที่ก่อนหน้านี้ตกอยู่ในการควบคุมของกลุ่มกบฏเมาเต้นะครับ
ครับ
โดยที่การต่อสู้ที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิต369คนนะครับโดย276คนนั้นเป็นฝ่ายของกลุ่มก่อการร้ายตามรายงานของหนังสือพิมพ์มานิลาไทมส์ครับอย่างไรก็ตามครับรัฐบาลกล่าวว่าขณะนี้ก็ได้เตรียมที่จะก่อร่างสร้างเมืองขึ้นมาใหม่เพราะว่ามีความสูญเสียมากที่เมืองมาราวีแต่ว่าผู้สังเกตการบอกว่าอาจจะเป็นเรื่องที่ต้องวางแผนระยะยาวสักนิดหนึ่งนะครับเมืองดังกล่าวมีผู้อยู่อาศัย 200,000 คนและสิ่งที่น่าจะเป็นภูมิต้านทานหรือภูมิป้องกันการถูกยึดโดยกลุ่มติดอาวุธในอนาคตได้ก็คือการฟื้นฟูเศรษฐกิจนะครับให้คนมีฐานะดีและไม่ฝักใฝ่ความคิดรุนแรงนะครับรัฐบาลของฟิลิปปินส์นั้นได้ระบุนะครับว่ามีกลุ่มกบฏอยู่บนเกาะมินดาเนาถึง20กลุ่มและได้สร้างความรุนแรงในที่ผ่านมานะครับทำให้มีผู้เสียชีวิตในช่วง560ปีที่ผ่านมาถึง 120,000 คนนะครับ คือเป็นบริเวณดังกล่าวนี่ถือว่าเป็นบริเวณที่มีความรุนแรงเกิดขึ้นบ่อยครั้งจากกลุ่มกบฏที่เข้ายึดพื้นที่ครับคุณสงพจน
์แล้วก็ถือว่าเป็นหลักฐานที่ช่วยยืนยันอีกอย่างหนึ่งว่าความรุนแรงจากการก่อการร้ายหรือว่ากลุ่มที่แบ่งแยกดินแดนเนี่ยไม่ได้มีแค่อยู่ในตะวันออกกลางหรือว่าพื้นที่ที่เราได้ยินข่าวบ่อยๆแต่ว่าแถวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี่ก็มีเยอะเหมือนกัน
ครับผม
ครับผมพูดถึงเรื่องของตะวันออกกลางนะฮะเมื่อ3สัปดาห์ที่แล้วก็มีรายงานที่ว่าหลายประเทศในแถบตะวันออกกลางแล้วก็รวมทั้งเอเชียใต้ด้วยเนี่ยตัดความสัมพันธ์กับกาตาร
์ครับ
6ประเทศตัดความสัมพันธ์ทางการทูตตัดความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจโดยบอกว่ากาตาร์เนี่ยให้การสนับสนุนกลุ่มก่อการร้ายนะฮะล่าสุดเนี่ย4ประเทศในที่ได้ประกาศออกมาว่าจะตัดความสัมพันธ์ก็คือสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อียิปต์ซาอุดิอาระเบียแล้วก็บาเรนเนี่ยนะฮะก็บอกว่าต้องการให้หยุดการเผยแพร่ข่าวของสำนักข่าวอัลจาซีราซึ่งรัฐบาลกาตาร์เป็นผู้สนับสนุนด้วยนะฮะซึ่งก็ถือว่าเป็นกรณีความขัดแย้งล่าสุดระหว่างกาตาร์กับประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศ ทางอัลจาซีร่าเนี่ยก็มีแถลงการตอบโต้ออกมาในวันนี้โดยบอกว่าการที่ประเทศต่างๆ4ประเทศได้ออกมาพยายามที่จะปิดหรือว่าสกัดกั้นการเผยแพร่ข่าวของสำนักข่าวอัลจาซีร่าเนี่ยก็คือเป็นความพยายามที่จะทำปิดกั้นเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเสรีภาพในการแสดงออกโดยเฉพาะทางสื่อมวลชนต่างๆและถือเป็นการปิดกั้นสิทธิของประชาชนที่จะแสดงออกหรือว่าจะหาข้อมูลข่าวสารด้วยทางอัลจาซีร่าบอกว่าอัลจาซีร่าจะไม่ยอมต่อการสกัดกั้นหรือปิดกั้นครั้งนี้แล้วก็จะยืนยันสิทธิ์ของสื่อมวลชนอย่างที่เคยเป็นมานะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยอียิปต์ก็เมื่อเดือนพฤษภาคมก็ได้ปิดสำนักข่าว21แห่งรวมทั้งของอัลจาซีร่าด้วยนะฮะโดยบอกโดยอ้างว่าสำนักข่าวเหล่านี้ให้การสนับสนุนกลุ่มมุสลิมบราเธอร์ฮูดซึ่งเป็นกลุ่มการเมืองที่ถูกสั่งห้ามดำเนินการอยู่ในอียิปต์นะครับนอกจากนี้ทางซาอุดิอาระเบียกับจอร์แดนก็ได้ทำในลักษณะเดียวกันก็คือปิดกั้นการเสนอข่าวของอัลจาซีร่าในซาอุดิอาระเบียกับจอร์แดนในเวลาต่อมาครับ
ครับพูดถึงเรื่องการก่อการร้ายนะครับภูมิภาคที่ตกเป็นพื้นที่ปฏิบัติการของผู้ก่อการร้ายหรือว่าผู้ที่ฝักใฝ่ความรุนแรงและความคิดสุดโต่งที่ผ่านมาเห็นข่าวบ่อยจากยุโรปนะครับฝรั่งเศสก็เป็นประเทศหนึ่งที่ช่วงหลายปีที่ผ่านมาเราเห็นข่าวโศกนาฏกรรมในลักษณะที่มีเรื่องการก่อการร้ายเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ว่าขณะเดียวกันกรุงปารีสก็กำลังลุ้นที่จะเป็นเจ้าภาพจัดกีฬาโอลิมปิกในปีคริสต์ศักราช2024หรืออีก7ปีจากนี้นะครับ
ครับ
ตอนนี้ปารีสกำลังลุ้นอยู่กับลอสแอนเจลิสและล่าสุดก็มีการประชาสัมพันธ์ครั้งใหญ่นะครับโดยที่นายกเทศมนตรีกับประชาชนในเมืองรวมทั้งอดีตนักกีฬาชื่อดังลงเรือคายักหรือเรือและเรือแคนูในแม่น้ำแซนซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของกรุงปารีสก็สร้างความสนใจให้กับผู้ที่ติดตามว่าเมืองใดจะเป็นเจ้าภาพจัดกีฬาโอลิมปิกอีก7ปีจากนี้นะครับครั้งสุดท้ายที่ปารีสเป็นเจ้าภาพนี่100ปีมาแล้วนะครับคุณทรงพจน์หมายความว่า100ปีถ้านับจากปีที่กำลังลุ้นว่าจะได้จัดซ
ึ่
งก็คือปีคริสต์ศักราช1924นะครับ
เมืองก็ถือว่าจะครบรอบ100ปีหากได้รับเลือก
ส่วนลอสแอนเจลิสซึ่งเป็นคู่แข่งเพียงเมืองเดียวตอนนี
้
เข้าสู่รอบสุดท้ายแล้วครั้งสุดท้ายที่ลอสแอนเจลิสเป็นเจ้าภาพนั่นคือปี1984นะครับฝรั่งเศสเนี่ยพยายามก่อนหน้านี้ที่จะเป็นเจ้าภาพเช่นกันแต่ว่าแพ้ให้กับกรุงปักกิ่งที่ได้เป็นเจ้าภาพในปี2008
ครับ
คุณสมพลคงจะจำได
้
นะครับและผลการตัดสินว่าเมืองใดจะเป็นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิกปีคริสต์ศักราช2024นั้นจะถูกประกาศในวันที่13กันยายนที่กรุงลิมาประเทศเปรูครับ
ครับก็ถือว่าทางเมืองของยุโรปน่าจะมีโอกาสสูงที่จะได้เพราะว่าครั้งต่อไปจะจัดที่โตเกียวและครั้งก่อนหน้านี้ก็ที่ริโอซึ่งเรียกว่าเป็นการวนไปละไปอเมริกาใต้ไปเอเชียแล้วก็ควรจะกลับมาที่ยุโรปนะฮะก็เรียกว่ากรุงปารีสมีโอกาสสูงอีกด้านหนึ่งครับคุณรัตพลรู้จักไอเกียแน่นอนนะครับเป็นบริษัทออกแบบเฟอร์นิเจอร์ที่ต้องให้คนมา DIY คือ do it yourself ต้องมาสร้างเองทำเองราคาถูกนะครับแล้วก็ได้ใช้วัสดุที่หลายคนก็บอกว่าไม่ค่อยได้มาตรฐานนักเท่าไหร่แต่ว่าล่าสุดคณะออกแบบ5คนของไอเกียเขาก็ได้ไปใช้เวลา3วันอยู่ในศูนย์วิจัยเกี่ยวกับดาวอังคารเพื่อหาแรงบันดาลใจในการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆศูนย์วิจัยแห่งนี้ซึ่งอยู่ที่รัฐยูทาห์ของสหรัฐเนี่ยนะฮะเป็นการจำลองสภาพแวดล้อมเหมือนที่คิดว่าเหมือนกับบนดาวอังคารเอาไว้สาเหตุที่บริษัทไอเกียต้องตัดสินใจให้คณะออกแบบ5คนไปอยู่ที่นั่นเนี่ยเพราะเขาบอกว่าคืออยากจะให้ศึกษาว่าการที่ต้องออกแบบภายใต้ปัจจัยแวดล้อมที่มีแบบค่อนข้างจำกัดเนี่ยจะทำอย่างไรนะครับทั้งพื้นที่ที่จำกัดอย่างถ้าจะขึ้นไปอยู่บนดาวอังคารเนี่ยแน่นอนพื้นที่ที่ใช้อาศัยก็อยู่แค่ใน อยู่แค่ในอาคารออกไปข้างนอกคงไม่ได้ดังนั้นเนี่ยพื้นที่จำกัดนะครับอากาศจำกัดหลายๆอย่างจำกัดจะต้องออกแบบอย่างไรเพื่อจะได้ให้ใช้เฟอร์นิเจอร์ที่สามารถที่จะนำมาใช้ได้อย่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะฮะก็ถือว่าเป็นลูกเล่นหนึ่งหรือว่าการสร้างแรงบันดาลใจอีกแบบหนึ่งให้กับนักออกแบบครับ
ครับอยากจะจบช่วงข่าวของรายการสุดสัปดาห์วันนี้ด้วยเรื่องที่เกี่ยวกับหมีกริซลี่นะครับรัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นบอกว่าจะถอนหมีชนิดนี้ซึ่งเป็นหมีตัวใหญ่นะครับน้ำหนักนี่หลายร้อยปอนด์ครับออกจากรายชื่อสัตว์ที่อยู่ในภาวะอันตรายที่ป่าสงวนเยลโลสโตนของสหรัฐนะครับเพราะว่าจำนวนหมีชนิดนี้ได้เพิ่มขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาหลังจากมีการแบนการ
ห้ามล่า
และให้มีการอนุรักษ์ต่างๆเพื่อทำให้ประชากรหมีกริซลี่เพิ่มขึ้นจากที่ตกต่ำเหลือ136ตัวเมื่อประมาณ40ปีก่อนขณะนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น700ตัวซึ่งดีกว่าเป้าที่รัฐบาลเคยตั้งไว้ที่500ตัวนะครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องการสงวนพันธุ์สัตว์และเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นกังวลเพราะว่านั่นจะเปิดทางให้มีการล่าหมีเป็นครั้งแรกในรอบ40ปีเลยก็ว่าได้นะครับ
ครับ
สำหรับบริเวณที่มีหมีกริซลี่ในป่า Greater Yellowstone ก็คือในรัฐไอดาโฮมอนทานาและไวโอมิงครับ
ครับผม
ครับคุณผู้ฟังอยู่ในรายการสุดสัปดาห์กับ VOA นะครับพักสักครู่เดียวครับเรายังมีสาระอื่นๆรออยู่ครับครับเข้าสู่ช่วงบันเทิงวันนี้นะครับเราจะเริ่มต้นด้วยการทบทวนภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดในช่วงสุดสัปดาห์ก่อนหน้าครับ
ครับสุดสัปดาห์ของวันพ่อที่เพิ่งผ่านมามีหนังใหม่เข้ามาติด5อันดับ3เรื่องด้วยกันโดยที่5นั้นเป็นหนังแนวระทึกใจเกี่ยวกับการผจญภัยใต้ทะเลลึก47เมตรท่ามกลางฝูงฉลามร้ายหลังจากที่กรงซึ่งสองสาวพี่น้องนักท่องเที่ยวใช้เป็นพาหนะลงไปดูปลาฉลามอย่างใกล้ชิดใต้ทะเลนั้นหลุดออกจากเรือและจมดิ่งลงสู่พื้นทะเลใน47 meters down
Oh my god, this is amazing. Cheese. What? Oh my god. What's going on? We're sinking.
ส่วนอันดับ4เป็นหนึ่งในหนังฟอร์มใหญ่ที่ถูกคาดหมายไว้มากในช่วงฤดูร้อนปีนี้แต่ทว่าความพยายามชุบชีวิตการต่อกรกับวิญญาณร้ายแห่งอาณาจักรอายคุปไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรเพราะว่า The Mummy ฉบับปี2017นี้ถึงแม้จะยังมีชีวิตรอดอยู่ได้แต่ก็หายใจแผ่วเป็นที่4ครับ
You are alive because you were chosen.
Chosen by what?
Evil.
สำหรับหนังใหม่ที่ก้าวเข้ามาเป็นที่3นั้นจับประวัติของทูปักชะคูนักแสดงนักร้องเพลงสไตล์แร็ปและนักกิจกรรมตั้งแต่สมัยช่วงวัยหนุ่มในนครนิวยอร์กไปจนถึงช่วงชีวิตที่โด่งดังบนเวทีการแสดงใน All Eyes on Me
Like all black men, you have a bullseye on your back.
I won't deny it.
They are gonna give you the tools that you need to destroy yourself.
I'm straight pattern.
แต่ที่ยังสามารถสร้างความน่าอัศจรรย์อยู่ได้แม้จะลดตำแหน่งลงมาเป็นที่2ก็ตามแถมยังเพิ่มรายได้อีกกว่า41ล้านดอลลาร์แม้จะย่างเข้าช่วงสัปดาห์ที่3แล้วก็ตามก็คือ Wonder Womanเรื่องราวความพยายามทำในสิ่งที่ถูกต้องของเจ้าหญิงไดอาน่าเพื่อยุติสงครามสำหรับมวลมนุษยชาติ
It is our sacred duty to defend the world and it's what I'm going to do
Diana! และที่วิ่งเข้าเส้นชัยอันดับหนึ่งได้เมื่อสุดสัปดาห์เป็นแอนิเมชันจากโรงถ่ายพิกซาเกี่ยวกับรถแข่งรุ่นสปอร์ตที่เจอกับปัญหาวิกฤตในชีวิตจากสภาพที่ร่วงโรยแต่ก็ยังฮึดสู้เพื่อกลับมากำชัยในสนามแข่งอีกครั้งใน Cars ภาค3ครับ
Mr. Sterling, what is this about?
Your legacy. Every time you lose, you damage yourself. I'm sorry. Your racing days are coming to an end.
อย่างไรก็ตามถึงแม้จะเปิดตัวโดยวิ่งเข้าเซนชัยในช่วงสุดสัปดาห์แรกแต่ถ้วยรางวัลมูลค่า53ล้านดอลลาร์ที่คาร์สภาค3รับไปนี้ก็นับว่าเป็นรายได้เปิดตัวในอเมริกาต่ำที่สุดเป็นอันดับ2ของค่ายพิกซาร์ครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ครับขอบคุณครับคุณจำเริญครับและช่วงคุยหนังวันนี้นะครับเราไปชมภาพยนตร์ Transformer ภาค5มานะครับภาคล่าสุดซึ่งอลังการงานสร้างและเป็นหนังที่มีเรื่องราวต่างๆมากมายหลายมิตินะครับก่อนที่เราจะคุยภาพยนตร์เรื่องนี้มาฟังบางส่วนของหนังกันก่อนครับ
It started as a legend One of the greatest of all1000 years we've kept it hidden
ครับ Transformer ภาค5
ค่ะ
ชื่อตอนอะไรครับคุณนิติการ
Transformers The Last Night นะคะนั่นคืออัศวินรุ่นสุดท้ายเรื่องนี้มีคำที่เกี่ยวข้องกับรุ่นสุดท้ายเนี่ยมาเยอะมากเลยนะคะรวมถึงผู้กำกับอย่างไมเคิลเบย์เองก็ออกมาบอกแล้วว่านี่จะเป็นการกำกับภาคสุดท้ายของ Transformer เองด้วยแล้วก็เป็นการครบรอบ10ปีของหนังจักรกลที่อยู่คู่กับเรามาเนี่ย10ปีแล้วนะลูกโตเลยนะ
แต่ว่าลูกเล่นต่างๆเนี่ยคือเหมือนสร้างให้เด็กดูเหมือนกันนะ
ใช่เพราะว่าเขาเป็น PG-13 แล้วก็เรื่องราวเนี่ยค่อนข้างที่จะเล่าเกี่ยวกับหุ่นยนต์โดยเฉพาะเลย
ครับ
148นาทีของหนังเรื่องนี้ดิฉันให้คำจำกัดความไว้สั้นๆว่าสายลุยไม่คุยให้เสียเวลาค่ะเขาไม่มีบทคุยที่เป็นสาระสำคัญที่เราจดจำได้เลยเพราะว่าจะมีหุ่นยนต์ที่โผล่มาแปลงร่างตลอดทุก5นาที
ไม่พูดพร่ำทำเพลงคือลุยอย่างเดียวต่อสู้ทั้งเรื่อง
เรื่องเดินเร็วและเนื้อหาอัดแน่นคือย้อนอดีตไปในอนาคตจากโลกไปสู่ดวงดาว
ตัดสลับกันอดีตปัจจุบันข้ามออกไปนอกอวกาศแต่ว่าที่น่าสนใจคือเขามีคอนเซปต์ของหนังภาคแยกออกมาว่าด้วยเรื่องของหุ่นยนต์รถเหลืองสายเกรียนของเรานั่นก็คือ
Bumblebee
เพราะว่ามีข่าวออกมาแล้วว่าเขาจะทำหนังภาคแยกแล้วก็น่าสนใจทีเดียวนะคะ
คือผมเองเนี่ยยังไม่ได้ดูเรื่องนี้แต่ว่าถ้ามองในมุมของคนที่ไปดู Transformer เนี่ยเขาก็คงไม่อยากจะไปดูเนื้อเรื่องอะไรมากมายเท่าไหร่ก็คืออยากจะเอามันนะเข้าไปก็ว่ากันว่าก็อยากจะเห็นหุ่นยนต์สู้กันอยากจะเห็นรถเปลี่ยนเป็นหุ่นยนต์อะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าทำตามเจตนารมณ์ของคนทำหนังเรื่องนี
้แต่ขอให้สรุปสั้นๆได้ไหมว่าทำไมถึงชื่ออัศวินรุ่นสุดท้าย
เพราะเรื่องมันมีอยู่ว่ามันเป็นการเชื่อมโยงระหว่างตั้งแต่สมัยกษัตริย์อาร์เธอร์ก็คือว่าหุ่นยนต์ต่างๆเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือมนุษย์ตั้งแต่ยุคนั้นแล้ว
โอ้โห
แล้วก็เชื่อมโยงมาว่าในยุคแต่ว่ายุคปัจจุบันเนี่ยมนุษย์เนี่ยต่อต้านเหล่าออโตบอทหรือว่าหุ่นยนต์ต่างๆแล้วก็เหมารวมกันว่าเป็นทรานส์ฟอร์เมอร์หมดเลยออกมาตามล่ากันปรากฏว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็เลยนำไปสู่ประเด็นว่ามีอัศวินจากยุคโบราณที่ขึ้นยานบินมาแล้วก็พุ่งมาสู่โลกแบบไม่หยุดหย่อนก็เลยทำให้พระเอกของเราก็คือเคธเยเกอร์เนี่ยสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นไปๆมาๆเขากลายเป็นผู้ถูกเลือกโดยอัศวินซะด้วย ก็เลยเป็นที่มาว่า เขาต้องออกไปทำภารกิจสำคัญในฐานะของอัศวินรุ่นสุดท้ายค่ะ
ครับโอ้โหก็ว่ากันไปนะฮะ
ผมไปดูมาก็รู้สึกว่าได้อรรถรสในเชิงแอคชั่นเราได้เปิดหูเปิดตาเรื่องหุ่นยนต์แต่ว่าเนื้อหาเนี่ยมันเยอะมากก็ไปดูเอาความสนุกในเรื่องแอคชั่นเทคนิคแล้วก็ใครชอบมาร์ควอลเบิร์กก็ได้ดู
ดูตอนสุดท้ายของเขาด้วยนะ
ครับ
ค่ะ
ครับเอาละครับรายการสุดสัปดาห์กับ VOA ต้องลาไปก่อนนะครับวันนี้ผมนำเพลงของ Beyonce ชื่อเพลง Love Drought มาเปิดส่งท้ายนะครับหลังจากที่มีข่าวว่าเธอนั้นคลอดลูกแฝดแต่ว่าอย่างไรต้องรอคำยืนยันข่าวนี้ครับแล้ววันนี้พวกเราต้องลาไปก่อนนะครับผมรัตพลอ่อนสนิท
ผมทรงพศสุภาผล
และดิฉันนีที่การกำลังวัน
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ